Jurnal de credință. Bun regăsit pe Unde Radio, aici la Jurnal de Credință. Vă salut cu bucurie, sunt Daniela Delibaș. Vă invit astăzi să îl audiați pe Mitică Fedur, răsfoind un impresionant jurnal de credință și poezie. Mitică Fedur are 69 de ani, este căsătorit cu Lidia Fedur, este tată a doi copii, Daniela și Liviu Otniel și, deși este de profesie electrician, el este cunoscut în lumea creștină, atât la nivel național cât și internațional, pentru darul de a recita poezii. Și astăzi veți avea plăcerea să îl audiați recitând la microfonul Reveie o poezie a credinței, aici, la Jurnal de Credință. Vă doresc audiție plăcută și transformatoare alături de Mitică Fedur la Jurnal de Credință.
M-am născut pe 29 martie 1953 într-un sat la 2 km de satul unde s-a născut George Enescu. El e născut în Liveni, eu în Cracalia, unde a învățat el, a făcut școala primară. George Enescu s-a cunoscut cu mama, cu bunicii, mi-a povestit mult de el și la vârsta de 6 ani jumătate, 7, s-au mutat părinții la Bucecea, 5 din noi născuți în satul acela, în Cracalia, și 5 în Bucecea, când s-a construit fabrica de zahăr. Tatăl meu a venit acolo, m-a luat primul din cei 5 la bloc, la o garsonieră. Noi nu aveam curent, nu era lumină electrică în sat, nu era șosele, un singur autobuz dimineața și unul seara. Colb, cum spuneam noi, pe jos, umblam de sculți, ca la țară, foarte, foarte frumos. Și am venit la Bucecea, le povesteam la ceilalți după ce m-am întors, ce am văzut acolo, lucruri care eu nu le-am văzut, prize, perete, nu știam să explic ce aia, cu cordon electric, cu reșou, nici nu știam să pronunț. Și m-au înconjurat toți, le povesteam. Mai târziu, după câteva luni, ne-a luat pe toți, s-a schimbat mediul de viață, noi eram învățat cu miei, cu animale pe lângă casă, după aia la bloc, n-am mai avut așa ceva. A fost greu pentru părinți, unul după altul, am fost 10 la număr și din partea mamei, bunica a avut 17 nașteri cu mulți copii, era în timpul războiului, murea unul după altul, ne povestea cum i-a pus numele, cum a murit. Bunica a mai avut un copil care la 14 ani, dacă nu greșesc, între 11 și 14 ani, așa a avut dar de la Dumnezeu de vedenie și a căzut dintr-un pom și a murit, a plecat la cele veșnice și în dorul copilului ei, pentru că îl chema Mitică, mi-a pus mie numele acesta, Mitică. Ea a fost moașa mamei mele și când o supăram, îmi pare rău că n-am făcut eu așa, scuzați că spun, nu trebuia să-ți tai buricul, scuzați-mă că spun asta. Și da, bunică, iartă-mă așa, și am fost foarte legat de bunici din partea mamei. Acolo lângă casa noastră, era și casa lor, nu departe. Era o femeie credincioasă, prorociță, temătoare de Dumnezeu. Era o femeie deosebită a rugăciunii. venea la ea la rugăciune, vorbea Domnul deosebit prin ea.
Ați mers și dumneavoastră la bunica, la rugăciune?
Dar nu, acolo, dar nu așa, că eram copil și vedeam că vorbește Dumnezeu și lucruri reale. Îmi povestea ea când nemți înaintau spre Moscova și mergeau falnic, mândri, că ei vor câștiga războiul și pe bunica a fost o descoperire că armă îngânfată te voi smeri. Și ea a spus că nemții pierd războiul. Era incredibil felul cum erau ei, după echipament, după alimentația care o aveau. Și așa a fost. Dumnezeu a întors lucrurile și am ajuns unde am ajuns. În sfârșit, bunicul a cântat la hor în sat, era cânta cu vioara, nu era pocăit. Din familia bunicii, prima a primit cuvântul mama la 15 ani, mama mea. Și ea a primit dar de prorocie și după aia s-a pocăit bunica, mama ei, și îmi povestea mama că bunicul, fiind nepocăit, ar fi vrut așa să se întoarcă la Domnul, familia a postit, s-a rugat. Bunicul fuma și avea o plantație de tutun și mama a luat un vas cu apă fierbinte și s-a dus să opărească plantația de tutun care o avea. Și a prins-o. A prins-o și a fost să ce faci, fetiță, ce faci, copilă? Vreau să îți dăruiesc sănătate. Cum îmi dăruiești sănătatea și îmi opărești plantele de tutun? Da, vreau să nu mai fumez. Și vreau așa, așa. Mai târziu el s-a hotărât. Casa lor a fost prădată. Era în preajma războiului, așa. Și prin bunica a fost descoperire să se liniștească cei din jur, pentru că nu va fi nicio pagubă. Totul va fi recuperat. Și bunicul a spus, dacă se împlinește lucrul ăsta, eu mă pocăiesc. Și a durat vreo 3 zile, erau 3 făptași care i-a prins într-un sat vecin și toate lucrurile furate din imobilul bunicilor le-a găsit acolo și a recuperat, cum a zis Domnul, tot.
Niciun lucru nu a lipsit.
Nimic, nimic, nimic. Și bunicul s-a hotărât atunci și l-a primit pe Domnul. Îi spune Livanul, moșul Ion Livanul, așa știau toți sătenii, un om sobru, serios. Pe 7 din copii i-am prins în viață, unchiul Cornel Ivanu, fiind mezinul dintre băieți, a fost un om foarte capabil, bun la învățătură, a reușit la facultate fără examen, pentru că a fost olimpic. În 68 a fost vedeta României la matematică, profesorul lui Motelică, eu nu l-am cunoscut, nu l-am văzut niciodată, dar în armată, ocazional, am fost întrebat de unde sunt, din Botoșani, județul, și am zis că, da, unchiul meu a învățat la liceul A.T. Laurian, cum îi spune Cornel Ivanu, o, matematician, ăla, așa, și colegi, 2 colegi, frați gemeni din județul Botoșani, faptul că eu am fost nepotul lui Cornel Ivanu, unul din ei a fost comandantul meu, un caporal, și m-am împrietenit cu el. În sfârșit, Dumnezeu mi-a făcut trecere înaintea lui pentru faptul că unchiul a fost un eminent în liceu și în continuare. Da, am spus numele lui pentru că el a fost un recitator de poezii și când venea la noi la bloc, în familie, a recitat ocazional, odată a avut așa pe inimă să ne recite poezie și toți fiind mulți la număr, copiii, ascultam cu mare interes, ne-a plăcut și mama a fost aceea care s-a rugat Domnului și a spus Domnului, Doamne, dă-mi măcar unul din copii să recite ca fratele meu, Corneliu. Domnul a ascultat rugăciunea și din cei 10, 4 au recitat așa cu dar de la Dumnezeu.
Printre care și dumneavoastră, de peste 5 decenii, recitați poezii pentru slava lui Dumnezeu. Ascultându-l pe unchiul dumneavoastră, Cornel Ivanu, ați simțit în inimă ceva deosebit pentru poezie, pentru arta de a recita?
Atunci eram copil, Nu, n-am simțit eu ceva așa, că aș avea o chemare asta, mai ales că n-am avut o înzestrare deosebită să memorez. Nu m-am gândit niciodată, niciodată. Eram copil, nu. Dar au trecut ani, mergeam la Cătămărăși de la Bucecea și l-am auzit odată pe Andrei Elisei din Berchișești. A recitat o poezie așa simplu și cu o vorbă plăcută de bucovinean. A fost un incident atunci în biserică. Cum? A recitat o tânără, un tânăr, n-a fost o recitare deosebită așa, și cu o strică hârtie prezbiterul bisericii am spus să ascultați pe fratele Andrei cum se recită. Și l-a pus pe Andrei și Andrei s-a încurcat la poezie și după ce s-a încurcat el a spus că ăsta e Andrei, așa plăcut de tot. Și mie mi-a plăcut ieșirea lui din impas și l-am rugat să-mi dea o poezie. La sfârșit m-a chemat la Berchișești, nici nu știam unde, mi-a explicat cum să vin, m-a așteptat la gară, eu aveam 18 ani, spre 19, așa, făceam servici la fabrica de zahăr la Bucecea. Cu greu am ajuns la el, am schimbat trenul, în sfârșit, m-a așteptat la gară cu bicicleta și mi-a spus în discuții, unul lângă altul, pe jos, am spus, spune, te rog, poezia de la Cătămărești. Și mi-a recitat-o. Mi-a recitat-o, am fost așa mișcat. Eu atunci așa am simțit ceva deosebit de la Dumnezeu și am spus, te rog, mai spune-mi odată. Și mi-a mai recitat-o odată. Eu, foarte mișcat, îndrăzneț, nu te supăra, Andrei, mai spune-mi odată. Și mi-a mai recitat-o odată. Eu am vrut și a patra oară. Am vrut așa, dar mi-a fost rușine. Și am fost mulțumit de trei ori, am ajuns acasă și zic că mama, am un musafir, pregătește ceva să mâncăm. Și a luat o hârtie și a început să scrie, el a fost de profesie asistent, a făcut școala sanitară la Botoșani și avea un scris de felce, de doctor, ca pe o rețetă. Scris așa, fulger, pe o hârtie, pe o parte și pe alta.
Indescifrabil.
Exact. Și când m-am uitat la ea, nu am înțeles nimic. Dar ascultând-o de trei ori, mi-a venit totuși bine, așa, mi-a prins bine, așa, am descifrat-o, am copiat-o cu scrisul meu, să o înțeleg, am memorat-o, poezia Mama, poezie plăcută, așa. Și a fost prima poezie recitată la Iscani. Mama mea a venit cu mezinul din cei 10 la binecuvântare și am recitat poezia și am simțit eu atunci așa chemarea lui Dumnezeu. Era înainte de armată.
La ce vârstă ați recitat așadar prima poezie?
La 19 ani. Și mi-am făcut un caiet, l-am luat cu el cu mine în armată și am început să memorez poezie după poezie și altele și altele și altele. Am lucruri deosebite la capitolul poezie, dar aș vrea să fiu limitat în privința asta și să spun ceva de bunici, cum a lucrat Dumnezeu deosebit, cum m-a crescut Dumnezeu așa să fie o viață de credință, viață de trăire cu Dumnezeu.
Bunicii v-au influențat în mod deosebit pe calea credinței?
Rugăciunile care erau la bunici și faptul că Dumnezeu vorbea și împlinește asta. Împlinirea cuvântului lui Dumnezeu dat prin profeție m-a făcut așa să fiu mai curios, mai atent, mai setos așa după stările astea petrecute la rugăciune.
Dumnezeu vorbea prin bunica dumneavoastră, da, și cuvântul se împlinea?
Da. Eu câteva doar o să dau așa. Am fost la încărcat de porumb, l-am ajutat pe tata să încarci un camion de porumb cu tot cu știuleț, l-am încărcat și bunica nu plecați până nu ne rugăm. Și ne-am rugat și a venit o descoperire prin ea, când călătoria aceasta voi avea o ispită, și că dacă nu voi veghea, voi avea o pagubă și sufletul meu se va amărâ. Dar Domnul nu vrea să îngăduie aceasta. Veghează că de tine depinde. Mi-a spus mie. Și când ne-am apropiat de Dorohoi, satul acela Dumeni, Cracalia, Georgenescu, a avut mai multe denumiri așa, la 12, 11-12 km de Dorohoi, era aproape, în sfârșit, Tatăl meu a spus, hai să o vizităm pe mama, pe bunica din partea tatălui. Avea 94 de ani, bunica, așa, am spus, tată, nu putem merge. Nu putem, camionul e prea încărcat. Nu, ea locuiește în centru, eu n-am voie cu camionul, așa, nu am cum, nu pot să mă duc. Nu. El s-a supărat și a zis, da, că tu nu înțelegi ce înseamnă mama și eu vreau să o vizitez, e bătrână și așa, las ca-i să ajungi. S-a supărat. Eu când l-am văzut că el e supărat, nu m-am simțit bine. Și am spus, tată, uite, eu te ascult, mergem, dar dacă mă amendează, plătește amenda. Că nu am voie cu încărcătura asta, tonaj mare prin centrul Dorohoiului. Și am zis, nu plătesc. Și atunci am dat la pace și m-am dus la bunica, am povestit câte lucruri frumoase. Eu n-am mai ținut cont că a să mă prindă miliția. Că era tata și a zis, plătesc eu amenda. Nu, bun. După ce am vorbit acolo așa cu bunica, am povestit, ne-a rugat cu cealaltă bunică, ne-am pornit de acolo, prin dealul mare, primul sat după Dorohoi, a luat foc porumbul din lada camionului și s-a aprins lângă o fântână, aproape la ieșirii din satul dealul mare. Și când m-am dat jos din camion, am văzut fum în spate, așa, doi copii cu gălețele la fântână, zic, Mitică Fedor! M-au cunoscut așa și au sărit cu gălețele, am apă tot, a stins și o ars un pic cherestiaua de la lada camionului și puțin porumb l-a stins, l-a îmbibat tot în apă, așa. Și spun lui tata, dacă se întâmpla evenimentul ăsta pe câmp, undeva, nu lângă fântână, eu nu mai recuperam nimic. Dar Dumnezeu a vrut așa că dacă nu treceam pe la bunica, avea loc lucrul ăsta. Avea în altă parte, nu erau copiii ăștia să mă ajute, au sărit sătenii din sat, au stins așa. Faptul că te-am ascultat și m-am lăsat înduplecat, uite, Dumnezeu m-a scutit de o pagubă mare, Doamne, tot camionul am luat foc și nu salvam nici porul, nimic, și avea să mă amărăs după cuvântul dat de Domnul, prin bunica. Și atunci eu așa am spus, tată, crezi că prin bunica vorbește Dumnezeu? Da, că era o relație ginerii-soacră, așa. No, și îmi plăcea să mai glumesc câteodată și tata a spus, da, mai băieți, vorbește Dumnezeu deosebit, uite cum s-a împlinit și altele și altele așa lucrări. Și...
Dar faptul că prorociile rostite prin bunica dumneavoastră de la Dumnezeu se împlineau la minut, la zi, exact. Se împlineau cu da și amin. Acest lucru v-a întărit în credință și în căutarea dumneavoastră după Dumnezeu?
Mai mult decât atât, auziți aici. Am vizitat bunicii, ne-am rugat, era cer de rugăciune la ei și la plecare mi-a spus, am avut o vedenie, avea și vedenii deosebite, așa. Te-am văzut înconjurat de 3 lei, tu erai un miel. Ce să fac un miel când înconjoară 3 lei? Dar eu foarte liniștit, așa, parcă nici nu era vorba de mine, am zis că îl ia păstorul în brață și nu mai pățește nimic. N-am văzut asta? Nu. Dar ce ai văzut, bunică? S-a coborât așa pe o rază de lumină o sabie de foc și s-a dat sabia aia în mână și pe rând îi tăie pe toți. O spus că lucrul ăsta e foarte aproape, foarte, foarte aproape. Știți cât a durat? O zi. A doua zi eram la servici, lucram la uzina de impregnat și șeful vine foarte, foarte agitat, așa, și eram foarte apreciat de el și a spus, Mitic, au venit 3 securiști și vrea să te interogheze. Și mi-a spus să las biroul liber.
Tocmai pe dumneavoastră, da, din toți angajații.
Da, pentru că eram vizat, așa, și eu mi-am adus aminte de descoperire. Doamne, Tu mi-ai promis că îmi vei da o sabie. Ca semn că Tu îmi dai sabia aceasta, să n-am frică. Asta e semnul că Tu îmi vei da sabia și eu, până la urmă, autorități, și eu, tinerel. Și m-am rugat, zis, Doamne, să nu am frică, Te rog, însoțește-mă, scurt, m-am rugat, așa, și m-am dus. Bat la ușă, da, o voce sobră, intru și peste așteptările mele, eu trebuia un alt salut să am față de ei. Dar eu parcă era acolo prietenii mei. Am spus, să trăiți frumos, delicat și elegant. Și ei s-au uitat așa, tineri, ești cam distrat. Dar eu am zis că așa e lunea. Unii cu Steaua, cu Dinamo, eu cu Domnul. Cu Domnul. Și am luat loc și a început interogarea și am primit ca pe bandă, așa, prin mintea mea, tot ce trebuie să spun, tot așa. Asta. Lucruri care nici nu m-am gândit. Niciodată nu m-am gândit la așa ceva. Ci așa a venit să spun, asta, așa stau lucrurile, așa, așa. Și s-au tulburat de ce am spus.
Cuvintele rostite de dumneavoastră au fost ca o sabie care i-a atacat și i-a biruit.
Deosebit a fost, pentru că li s-a arătat așa felul cum lucrează ei, ca securiști așa, și mi s-a dat să spun, să pun punctul pe ei. Și în final, când am terminat, a bătut cu pumnul în masă șeful dintre ei, pentru că nu era șef, adjunctul șefului mare, și a spus, ieși afară, porcule. Și eu am ieșit afară, dar eram așa bucuros. Și am spus, Doamne, fericit că ei m-au făcut porc, dar tu mi-ai spus că-s miel. Și am început chiar a plânge, așa, Doamne, îți mulțumesc, bucuros eram, wow. Și m-am dus în atelier, eu am terminat cu ei, m-am dus, jubilam. Și a venit din nou la mine adjunctul, șeful, care răspundea de CFR și a spus, tinere, l-ai supărat pe adjunctul comandantului, nici nu a știut, i-a spus și numele și vină să cer iertare. Dar ce să-i spune? Spune că ești tânăr, nu ți-ai dat seama, l-ai jignit, l-ai cutare și mă corectez, nu o să mai întâmple. Da, am să fac asta și m-am întors înapoi și o discuție, vă rog, domnul comandant, să mă iertați, eu sunt tânăr, n-am experiență, n-am așa. Ei se temeau, mi-au confiscat vreo 100 de casete, se temeau să nu am ceva înregistrat pentru Europa Liberă. Și însă și pe linia asta a fost ancheta, s-a sfârșit cu bine și bucuros. Deci văzând felul cum Dumnezeu a vorbit prin bunica și s-a împlinit exact la scurt timp, așa, o zi, așa cum a zis, că nu-i departe. Ei, lucrurile astea m-au întărit în credință și chiar și spun și altora, ce vorbește Dumnezeu îi da și amin, se împlinește, nu se poate să nu se împlinească când vorbește Dumnezeu. Și asta așa m-a crescut în omul din lăuntru. Da, lucruri frumoase, deosebite. Am iubit-o pe bunica, pe bunicu, am fost mai legat de bunicii din partea mamei, au trecut ani, am lucruri deosebite. În continuare, aș putea mai multe să spun așa de... Vreau să spun ceva de bunicu. Bunicu era prezbiterul bisericii, conducător în sat la noi și a fost o întrunire fiii satului. Și el, bunicu fiind mai în vârstă și bolnăvicios, așa, ca în vârstă spune cuvântul, bunicule, uite, la fiii satului, pune un tânăr să conducă slujba. Ne întâlnim toți, sătenii, fain, o să fii, bunicule. Pune-l pe Cornel Bursan. El e căsătorit cu de-al de Livanu din sat de la noi, Tica. Și las că el o să predice. Atunci pune-l pe Turcuman. Petrică Turcuman, să-mi dăm de seamă. Pune-l pe el. Las că el o să predice. Atunci pune-mă pe mine, bunicule. Lasă că tu ai să reciți o poezie. Pune-mă primul. Am zis, pune-mă primul și recit o poezie. Am spus el. Să mă pui primul. Te pun primul.
De ce primul?
De ce primul? O să vedeți de ce. Și după ce m-a chemat lângă el, am spus, bunicule, cel mai bine și bucuros și vesel să simt nepoță când vin la bunici. E fain de tot la bunici. Nu-i nicăieri ca la bunici. Și când bunicul le-a în faiton, dar bunicul are hățurile în mână, el conduce caie. Și stă nepotul și se uită la bunicul, așa ar conduce și el caie. Dar cum se conducă? Că hățurile sunt la bunicul. Și îi spun, bunicule, astăzi hățurile sunt în mână la mine și eu conduc slujba. Și biserica așa s-a bucurat, tinerii, felul cum l-am abordat, așa glumeți, fără să supere. Și am condus slujba, s-a prelungit peste 12 mult, a fost fain. Și ne-am bucurat și când am ajuns acasă, bunica și îi spune, măi Ioane, măi, bine ți-o mai făcut mitică, parcă ești cu studia în vonul ăla. Lasă-i pe cei tineri să lucreze, lasă să simtă bine. Și atunci atunci am văzut eu că, într-adevăr, cei în vârstă trebuie să facă loc tinerilor, să-i încurajeze, așa cum sunt ei mai slăbuți, mai ei cresc, și cum au crescut și cei în vârstă, cum au făcut primii pași. În sfârșit, a fost frumos. Am fost legat de bunicul, așa, a fost un om serios, sobru, nu s-a compromis cu nimic și au trecut ani, trei frați de-ai mei au ajuns în America și... 7 în România, era în primul an după Revoluție, am ajuns prin Germania, lucram, am căpătat un serviciu bun, lucram ca electrician, se câștiga bine, era bine, bine, bine de tot. Am avut intenție să rămân în Germania. Și când am aflat că părinții au plecat în America, au depus actele pentru Green Card să rămân în state, eu m-am necăjit și vorbeam zilnic cu mama, ea plângea, și îi părea rău după România și am spus, mamă, locul dumitale nu e în America, uite, America nu e ca România, America, așa, deși eu n-am văzut-o niciodată, n-am fost în America, mult mai târziu am fost. Și am promis la mama că, uite, eu nu o să stau mult în Germania. Ea plângea pentru că tatăl ei, la 85 de ani, s-a îmbolnăvit și era pe moarte. Și anul o să fie la mormântare. Și eu când mi-am amintit de bunicul în țară străină, în Germania, nu puteam să-l văd, am început așa să am o durere în suflet și s-a accentuat și am spus mamei, mamă, prima duminică voi fi în România. Plec din Germania. I-am spus la șeful, am făcut bagajul, am avut o discuție lungă cu șef, a vrut să mă lămurească, să nu plec, să, așa, dar nu m-a putut opri. Am plecat și în prima duminică, vă trei mașini cu nepoți, ne-am dus la bunicul să-l vedem la 85 de ani, foarte, foarte bolnav, și s-a confirmat ce a spus mama. El nu se mai putea da jos din pat, era foarte umflat la față, vorbea stins, nu mâncase câteva zile și era pe pat de moarte. Și noi am făcut o rugăciune, l-am vizitat ca să treacă Iordanul morții cu nădejde. Cu o durere deosebită în sufletul meu, mai ales că mama nu era, și-am înconjurat patul lui, ne-am dat la povestit, așa, și el a început să spună lucruri din război plângând. Lucrul m-a afectat foarte mult. Spre rușinea mea o spun, mama a fost întâiul născut. Eu nu am știut lucrul ăsta. Așa. Și greul a dus Aneta, așa o cheam pe mama. Și plângea. Așa m-a afectat de tare, deosebit așa. Plângeam și ascultam și mă gândeam unde-i mama, departe, peste ocean. Și eu nu o să-l mai am pe bunicul și plângeam. Eram așa cu o durere deosebită în suflet, așa, și bunica de față. Toți nepoți, trei mașini, nu cred că eram 15, poate mai mult.
Erau toți copiii prezenți la patul bunicului, în afară de mama dumneavoastră, de prima fiica lor?
Parte din ei, pentru că am și verișori, și verișori de-ai mei, de-al de Vasiloae Celestin, și el a venit, suntem verișori primari, și alți de la Botoșan, care eram așa legați de, și aproape de... Și la un moment dat, când a văzut că noi suntem așa atinși, bunicul a spus, am avut un vis aseară și l-am spus lui Gălaia, lui bunica. Vreau să vă-l spun și vouă și apoi să ne rugăm. Am visat că am murit, spunea bunicul. Și mă vedeam pe mine, în sicriu. Și a avut loc în mormântarea și eu mă uitam la cei prezenți, cânta corul și era fain, așa, o atmosferă deosebită. Și-a plecat convoiul la cimitir, mi-am văzut groapa, s-a cântat o cântare, la revedere ne vom vedea. Asta am văzut el în vis. Și s-a pus capacul pe sicriu, s-a început să bată cuile și mai era de bătut două cuie, spune bunicul, și a venit un foc așa cu o săgeată din cer, ca un fulger peste sicriul meu, asta am văzut în vis. Și am strigat Osana și am înviat. Și atunci eu cu lacrimi așa, nu mi-am permis până acum să spun lucrul ăsta, dar am spus lui bunicul, bunicule, mai trăiești 2 ani. Era imposibil omenește când îl vedeai cum arată și starea lui și nu mâncase atâta timp și nu și avea loc omenește. Dar lucrul ăsta nu l-am spus așa, mă, așa, veniți să spun. Și ne-am plecat pe genunchi și am spus, hai să facem o rugăciune pentru bunicul, să treacă Iordanul morții cu nădejde. Așa, și ne-am plecat pe genunchi și ne-am rugat, nu pentru vindecare, ne-am rugat ca să aibă nădejde, 85 de ani, să ia linie Domnul durerea, să plece în pace, în liniște. Și ne-am rugat deosebit, așa, cu multe lacrimi. Nu uit niciodată, mai mult plângând. Și s-a coborât așa o stare, când am deschis ochii, bunicul era în picioare, lângă marginea patului. Și mai tare m-am cutremurat și m-am proștenit fruntea la pământ și plângeam și mulțumeam Domnului că s-a atins de bunicul. Și când s-a terminat rugăciunea, când ne-a uitat la bunicul, era roșu în obraj, era aprins, tot așa, nu mai era la care era înainte. Și l-am întrebat, ce s-a întâmplat bunicul? Și a spus, la rugăciune s-a coborât o bilă de foc, ca o minge, a intrat în creștetul meu și s-a dus până la unghiile la picioare. Și s-a întors înapoi. Și m-a schimbat total. Și acum nu mai simt nimic. Și a bătut pazii de filare ca în armată de la pat la ușă și înapoi. Noi plângeam îngroziți când am văzut ce s-a întâmplat cu bunicul. Cum s-a schimbat starea de lucruri. Și ne-a condus la poartă. Pe toți, noi am mai cântat, ne-a rugat bucuroși o atmosferă de cer. Și la un moment dat, o vecină a venit cu o seară înainte, a auzit că vecinul ei este pe pat de moarte și fiind ortodox, a venit să-i aprindă o lumânare lui moșul Ion. Cât mai trăiește, să aibă lumină dincolo. Și bunicul i-a spus, măi vecină, lumina mea e Domnul, nu-i lumânarea ta. Și nu o da voie să prindă. Când femeia aceea l-a văzut pe bunicul la poartă, striga tare, o înviat moș Ion Limanu, minune! Cât striga, cât ținea gura. Eu am zis, ce cu femeia asta, nu e normal, ce striga așa? Și atunci bunica mi-a spus, măi, eu fost aseară la noi și când o văzut cum arată și cum e acum, lasă strige, să știi tățatul că Dumnezeu s-a atins de bărbatul meu. Și sunteți curioși, asta știu, îmi dau seama că am mai spus lucrul ăsta și o trăit 2 ani.
Vreau da, să... aceasta este întrebarea da, care stă pe buzele tuturor.
Da, exact 2 ani. Eu am uitat, mama mea a venit din America, a auzit tot ce s-a întâmplat și s-a bucurat, a renunțat la Greengard, la tot ce i-a oferit America, a venit acasă. Și-o reluat activitatea din România, bucuroasă, și m-am dus la Bucecea, la părinți. Și mama și-a notat când a avut loc rugăciunea, cum a lucrat Dumnezeu, și am găsit-o plângând pe mama mea. Ce s-a întâmplat, mamă? Mitică, săptămâna asta se împlinesc 2 ani de la visul lui tata. Și am spus, să știi, mamă, că se împlinește. Să știi că se împlinește. Dar nu o tine căji, mamă, că... Bunicul a fost pocăit și credincios, temător de Dumnezeu și Dumnezeu i-a dat un hatâr, un har de la Dumnezeu să mai trăiască 2 ani și bunicul în săptămâna aia a plecat de pe picioare, fără să suferi, fără să fii bolnav, fără nimica, s-a dus cu o coșarcă să ia lemne, a căzut așa pe grămada de lemne și a plecat, cum spunem noi, de pe picioare. A plecat la Domnul exact la 2 ani după. Și a avut o mormântare exact ce a văzut el. A cântat corul, a venit nepoți, a fost fain de tot, deosebit. O mormântare de un om al lui Dumnezeu. Cu asemenea înaintași am crescut, am văzut și am 69 de ani și spun la cei din jurul meu, tineri, copii, care și ei sunt curioși, uite, de ce am avut eu parte? De oameni în vârstă, așa și așa, și vreau și voi să aveți. Ei ascultă cu o sete deosebită. Fiind emisiunea aceasta frumoasă, deosebită, Jurnal de Credință, m-am gândit în urma interviului care a fost, ar trebui un exemplu din Biblie de credință. Am spus ceva de bunica, de bunicul, de înaintaj. Și azi dimineață mi s-a dus așa inima și gândul la Părintele Credinței, la Avram. Și aș vrea așa să asculte publicul o poezie frumoasă, scrisă de Dionisie Giuchici. Întâmplarea dirijată de Dumnezeu a făcut ca în dimineața când a terminat-o de scris, a fost la el, la Timișoara, și Dumnezeu mi-a făcut o surpriză frumoasă, l-am găsit scriind și mi-a citit-o. Nouă. El plângea citind-o, eu de asemenea plângeam ascultând-o, frumoasă de tot, mai ales că era nouă. Și mi-a spus așa, mitică, după ce am terminat de scris poezia, Domnul mi-a spus, ce ai scris vei trăi. Ce să fie aceasta? Eu n-am putut să-i spun așa, eu am simțit ce am simțit și știam la ce se referă. La faptul că va trece și el, cum a trecut, Avram prin încercare. Și un copil de 4 ani spre 5 ani a murit în brațele tatălui. Un copil care avea dar de cântare. Dionisie a scris, cred că aproximativ 2000 de cântări și poezii destule, frumoase, deosebit, și am fost un apropiat al lui. Și a scris poezia aceasta, Credința lui Avram. Și așa a fost, așa s-a împlinit. Copilul i s-a făcut rău, el cânta, am început să spun, cânta cântări de ale tatălui și era în mijlocul de inspirația tatălui. Îl lua de mânuță, se plimba și copilul îi punea numai întrebări din veșnicie. Ceva deosebit, era un copil minunat, pot să spun. Și îl inspira pe tata și așa mă voi plimba eu cu Domnul în veșnicie, cu copilul meu. Și îi spunea, povestea multe și avea dar de cântare. Cânta cântările lui tata, frumos de tot. Și când i s-a făcut rău, soția lui a fugit la telefon, să suni la telefon după salvare. El l-a luat în brațe și a zis că, Doamne, te rog, Doamne, ocupă-te de copilașul meu. Și Domnul l-a luat acasă și l-a înmormântat în Timișoara. El mai târziu a plecat în America, Dionisie, și pe piatra funerară a copilului este o strofă din poezie și aș vrea să o amintesc acum și apoi să recit toată poezia. Când recit poezia aceasta, eu mă gândesc și la el, și la urmași, și la cei care au auzit această poezie. Poezia mi-a memorat-o mai de mult în tinerețe și strofa de pe piatra funerară spune așa: Uite, Domnul stă la ușă, sus la veșnicile porți, după ce vei fi cenușă, El te va învia din morți. O strofă din frumoasă poezie care aș vrea să îl onorăm pe Domnul, eu recitând-o și dumneavoastră ascultând și meditând la credința lui Avram. Vă mai spun și lucrul acesta, nu de mult, cu cauză înaintea Domnului, ceream cu insistență să-mi apere Dumnezeu pricina și un vas de lucrare a spus, ți se cere credința lui Avram. Și în promisiunea lui Dumnezeu față de Avram nu a fost peste noapte, peste un an, peste doi, o să împlinești 25 de ani. A răbdat, a așteptat, a crezut și Dumnezeu i-a împlinit. Să ascultăm poezia, cu ajutorul Domnului și pentru slava Lui. Dumnezeul minunat pe Avram și a lui soție, el i-a binecuvântat cu nespusă bogăție. Domnul a chemat să vină din Haldeia, din Haran, la o nație străină ca străin în Canaan. Și mergând mereu înainte, spre același răsărit, Domnul cu al lui cuvinte l-a strigat și i-a vorbit. Nu te teme de popoare, Avraame, căci eu sunt răsplătirea ta cea mare, a zis Dumnezeul Sfânt. Uite țara aceasta lată cu întinsele câmpii, ți-o voi da o ție toată, ție și la-i tăi copii. Îți voi da un nume mare, te voi binecuvânta, neamuri multe și popoare vor fi seminția ta. Avraame, strigă Domnul, lasă-ți gândurile grele, lasă-ți pentru o clipă somnul și te uită sus la stele. Și te uite la țărâna care s-a topit din munte, numără de poți cu mâna toate bobele mărunte. Și privind Avram spre zarea depărtării pe înserate, l-a cuprins profund mirarea văzând oși nenumărate, uriașele castele și palate traversale. Omul se uită la stele ca la crinii cu petale. Orionul, ursa mare, zodiacul, carul mic, sor giganți, oși plutitoare atârnate pe nimic. Și atâtea constelații în imense galaxii, în nemărginite spații, stele mii și mii de mii. Domnul a zis, dacă se poate, dacă e vreun om în stare să le numere pe toate, atunci fără ezitare vor fi numărat și fiii lui Avram credincios, toți urmașii seminției, sfinții lui Iisus Hristos. Doamne, cum să pot să numeri pulberea strălucitoare? Avram a strâns de numeri, nu se poate, nu-i în stare. Numai unul singur știe numărul, dimensiunea, Dumnezeu din veșnicie, că El e înțelepciunea. Și pornind pe aceleași urme, ca și Abel din trecut, se făcu păstor de turme, omul care a crezut. Și îi se înmulțiră miei și crescură neîncetat și cămile și viței. Avram deveni bogat, avea slugi și slujitoare, angajați cu drepturi sfinte, bogăție foarte mare, în talanți și în veșminte. Dar nimica nu-l încântă, nici talanții, nici cioporul. Cauza care îl frământă este acum moștenitorul. Peste întreaga lui oștire, după legea din trecut, avea drept de moștenire robul cel întâi născut. Toate turmele grămadă care umblă, care pasc, toate-i căzură pradă la străinul din Damasc. Sara vrut să le împletească, însă fiul lui Agar n-avea drept să moștenească țara ce a primit în dar. Și pe când se frământară fără nicio floare în ram, Domnul se arată iară și vorbește lui Avram. Nu te teme, iată planul, se împlinește, nu-i târziu, când voi trece pe la anul, Sara va avea un fiu. Din el se vor naște fii și sămânța cea aleasă pe întinderea câmpiei foarte mare, foarte deasă. Și minunea se împlinise cu nașterea lui Isaac. Deși Sara îmbătrânise, Dumnezeu rămâne în viac. Flori și zâmbete și soare și toți robii au venit. Toți priveau cu mic, cu mare, fiul cel făgăduit. Și pe gând a dat să-l crească tot mai mare, tot mai mare, inima cea părintească se legase tot mai tare. Și l-a învățat să știe ce e bine, ce e rău. Încă din copilărie i-a spus despre Dumnezeu. I-a spus despre legământul care Domnul i-l-a dat, când făcuse jurământul, când l-a binecuvântat. Și i-a arătat oștirea stelelor nenumărate și pământul moștenirea țării binecuvântate. Și mulțim de robi și roabe, păzitorii de la vite, și veșminte, și podoabe, felurite, felurite. Domnul mi le-a dat pe toate, tot ce vezi și tot ce am, pentru tine sunt păstrate, i-a zis lui Isaac Avram. Dar trecură în valma anii, copilul crescuse mare, iar Avram cu starea-i calmă este pus la încercare. Căci de sus cerescul tată îl strigă cu duioșie, ia-l pe fiul tău îndată și adu-mi-l jertfă mie. Ia și lemnele și focul și Isaac să fie darul și-ți voi arăta eu locul unde vei zidi altarul, unde-ți vei topi iubirea pe jăratecul aprins, ca să știe omenirea căci pe tine te-ai învins. Ca să știe mic și mare credincioșii altor evre, căci Avram prin ascultare a trecut peste durere, căci mai sus decât odorul care îți încălzește sânul, este Domnul, ziditorul, Dumnezeul sfânt, stăpânul. El și din țărână poate să dea viață, să învie. El e mai presus de toate, Dumnezeu din veșnicie. Și încălecând porniră către locul tăinuit, slugile îl însoțiră pe Avram și-a lui iubit. Și trecând prin văi și creste, până la muntele cel mare, Domnul a zis, acesta este locul pentru închinare. Și lăsând în vale slugii, au pornit cei doi încet să împlinească taina rugii sus pe munte, în secret. Avram simțea cum bate inima cu ei simțire, căci Isaac ducea în spate lemnele pentru jertfire și îl strigă băiețelul, tată, am uitat de acasă să luăm cu noi și mielul pentru jertfa cea aleasă. Și simțind în piept sub haină vorba aceasta ca o schijă, fiul meu, de această taină Domnul va purta de grijă. Și privindu-l cu durere, Avram, pe-a lui iubit, i-a zis, Dumnezeu te cere,
Fiul meu, să fii jertfit. Bine, tată, dar credința că eu sunt moștenitorul. Unde e făgăduința ce ți-a dat-o ziditorul? Unde-i numărul cel mare, visul fericirii mele? Neamuri multe și popoare ca și numărul de stele. Uite, Domnul stă la ușă, sus la veșnicile porți. După ce vei fi cenușă, El te va învia din morți. Și luând în mână fierul să-l străpungă fără grai, dar un glas străbate cerul și îl strigă: Avrame, stai! Domnul ți-a văzut credința, nu te atinge de băiat, lasă-l, nu-i curma ființa, căci e binecuvântat. Toată oastea îngerească către el și-a întors privirea. Toți doresc ca să privească marea taină, mântuirea. Începând cu prima viță cu Avram cel credincios și urcând din spiță în spiță până la Iisus Hristos. Până va suna trompeta deșteptare din morminte, când cei sfinți, lăsând planeta, vor zbura spre locuri sfinte. Iată, mii de ani vor trece pe al vremilor suiși, uite, Avrame, un berbece lângă tine în tufiș, ia-l pe acesta deocamdată, căci asemeni lui se frânge mielul jertfei fără pată, Domnul care moartea învinge. Și să înălțăm mirosul de pe munte tot mai sus, Avrame credinciosul care îl vede pe Iisus. Cum evanghelistul scrie că Avram s-a bucurat văzând că Iisus învie după ce l-au îngropat. Și s-au dus înapoi la turme și la cortul din stejari și au lăsat aceste urme în credință să fim tari. Să nu poată nici iubirea și nici ura celui rău să producă despărțirea între noi și Dumnezeu. Prin credință și prin fapte, Avram a reușit să învingă neagra noapte și să fie mântuit. El privea spre altă țară, prin credința alții zori, vârful celălalt de scară ce-i acoperit cu nori. Și zburând în marea navă în credința mântuirii, iată-l dincolo în slavă, lângă sânul fericirii, căci nu-s mai frumoase arii pentru Domnul închinarea, decât fără comentarii să-i aducem ascultarea. Să-i aducem pe altarul veșnic de statornicie ca o mulțumire, darul, trupul nostru, jertfă vie. Amen.
La Jurnal de Credință ați ascultat astăzi prima parte a mărturiei rostită la microfonul RVE de Mitică Fedur. Vă invit și săptămâna viitoare să fiți pe recepție pentru a afla noi detalii despre experiențele mari pe care le-a avut cu Dumnezeu, dar și despre modul în care s-a dedicat slujirii prin poezie la chemarea lui Dumnezeu. Sunt Daniela Delibaș, vă mulțumesc pentru atenția acordată. Până săptămâna viitoare, fiți plini de credință și veți birui. Cu bine! Jurnal de credință.